Volby ve Spojeném království skončily částečně podle očekávání a částečně obrovským překvapením. Konzervativci vyhráli, to se čekalo, ale to, že vyhrají jen tak těsným rozdílem, že jim to nezaručí většinu v dolní sněmovně parlamentu, odhadoval opravdu jen málo kdo. Opoziční labouristická strana pod vedením silně levicového Jeremyho Corbyna získala oproti minulým volbám desítky křesel navíc. Jak k tomu došlo a jaké to bude mít dopady? Od mikrofonu zdraví Jan Bumba.
Interview Plus.
A hostem dnešního interview je ředitel knihovny Václava Havla, bývalý velvyslanec České republiky ve Spojeném království Michal Žantovský. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Ty volby vypsala premiérka Theresa Mayová, aby získala silný mandát pro období vyjednávání o Brexitu. Proč se jí to nepovedlo? Proč ten mandát nedostala?
No, zpětně se ukazuje, že to rozhodnutí bylo asi chybné. Jedním ze základních principů politiky je takzvaný minimaxový princip, to znamená, člověk se snaží o co největší zisk s co nejmenším rizikem a ona vlastně postupovala opačně, podstoupila vysoké riziko s relativně malým možným ziskem, protože většinu v parlamentu už měla a jediný motiv pro to rozhodnutí, který si dokážu představit, ale o kterém zase dost nevím, je situace uvnitř konzervativní strany, kde ten premiér, ten vůdce je neustále prostě pod tlakem toho radikálnějšího křídla v konzervativní straně, možná ve snaze posílit si vnitřní postavení v té straně a tím pádem i mandát pro ta vyjednávání. Ona vyhlásila ty volby, teď si myslím lituje, že to udělala.
Musíme v tomto kontextu připomenout, že poslední volby byly v roce 2015, takže skutečně nedávno, dá se říci. Myslíte, že to ukazuje na nějakou politickou neskušenost Terezy Mayové nebo na to, že neměla odhad pro situaci?
Tak to jistě nebylo její osobní jenom rozhodnutí, jistě měla nějaké konzultace se svými poradci, kteří vycházeli z nějakých rozborů, z nějakých čísel. Mezitím samozřejmě, a to je na té politice to nejtěžší, to kdysi řekl britský ministerský předseda Harold Macmillan, co je nejtěžší na politice, a on říkal události. A mezi tím se prostě staly věci, zejména došlo k těm několika teroristickým útokům v Manchesteru a v Londýně. Britskou veřejnost to evidentně znejistilo. Také se voleb zúčastnila velká skupina nových voličů, mladých voličů, kteří rezonují nebo jak si se jim líbí ta rétorika protiglobalistická, levicová Jeremy Corbyna. A to všechno dohromady přineslo ten výsledek. On ten výsledek není jaksi na první pohled katastrofální, ale je nutné si uvědomit, že v roce 2015 konzervativní strana poprvé po 18 letech získala absolutní většinu v parlamentu a tu teď ztratila. To je citelná ztráta.
Zmínil jste teroristické útoky, ke kterým došlo v Británii krátce před volbami vlastně. Nebývá to ale tak, že právě v momentě určitého znejistění nebo pocitu ohrožení lidé často pak dají mandát té prověřené, v tomto případě tedy konzervativní straně, a to se nestalo?
Ono to tak bývá a celá řada analytiků z tohoto vycházela a i osobní postavení Terezy Mayové jako bývalé ministryně vnitra a tak dále a ta poměrně silná rétorika, kterou zvolila v těch posledních dnech, už je toho dost, tomu nasvědčovali, ale ten rozbor, první rozbory těch výsledků ukazují na přesný opak. Zatímco konzervativní strana získala v některých těch tradičních labouristických obvodech na severu Anglie, kde
a ve Skotsku
k ničemu, a ve Skotsku, kde k ničemu nedošlo, tak v Londýně samotném konzervativní strana silně ztratila a Londýn bylo to místo, kde k těm útokům došlo.
Může tam třeba hrát roli osobnost starosty Londýna Sadíka Khána, labouristy?
To je docela možné, to je věcí asi jemnější analýzy, možná i ten jaksi útok, který na něj v posledních dvou dnech vedl prezident Trump, mnoho britských voličů jaksi postavil za londýnského starostu. To jsou všechno faktory, které mohou hrát roli, ale to je právě na politice to nepředvídatelné.
Když se vrátíme ke konzervativcům a premiérce Mayové, tak lídr laboristů Jeremy Corbyn ji vyzývá k rezignaci. Ona naopak věří tomu, že tu situaci zvládne a je natolik sebevědomá, že věří, že i sformuje vládu. Může opravdu dlouhodobě ustát tlak, protože jistě i uvnitř konzervativní strany bude tlak na to, aby odstoupila, když tak se situace vyvinula takovýmto způsobem?
Tak o tom, že je Theresa Mayová rozhodnutá, schopná postavit vládu, svědčí její žádost o přijetí v Buckinghamském paláci, kam někdy za hodinu zřejmě půjde, a to je něco, co ten budoucí nebo potenciální britský premiér nedělá, pokud nemá jistotu, že tu vládu dokáže sestavit. V tomto případě je celkem zřejmé, že ta vláda se utvoří s tichou podporou, pravděpodobně ne jako koalice té irské demokratické unionistické strany, která je probrexitová a tradičně prokonzervativní, a to poskytne té vládě většinu dvou hlasů, nadpoloviční většinu, tedy dvou hlasů v britském parlamentu. Záruka stability to není, ale je tady jeden zajímavý faktor. Vlastně za té předchozí koaliční vlády premiéra Camerona a liberálních demokratů právě ve snaze posílit stabilitu vlád a parlamentu přijala ta koalice zákon většinou, že termíny vlády teď budou fixní, že nebude tak snadné vyvolat předčasné volby a že vyvolání předčasných voleb, což byla kdysi v těch předcházejících vládách triviální záležitost, bude vyžadovat kvalifikovanou většinu v dolní sněmovně britského parlamentu. A to je překážka, kterou nebude snadné překonat.
Připomněl jste to spojenectví konzervativců a liberálních demokratů. Ti tedy sformovali koalici, my nevíme, jaké uspořádání to bude po těchto volbách, ale nějaká forma spolupráce to být musí. Liberální demokraté ale zaplatili za tu koalici krvavou daň, protože v těch následujících volbách propadli. Neriskují Irové a strana DUP, že tou podporou konzervativců, pravděpodobnou podporou konzervativců, oni ztratí?
Tam je ta situace trošičku jiná a i ta rizika jsou trochu jiná. Ta unionistická strana má poměrně pevnou volební podporu v té protestantské části irského, severoirského elektorátu. Ta druhá unionistická strana nezískala ani jeden mandát v těch volbách do parlamentu. Ale to nebezpečí je, že tohle, ta tichá podpora vlády posílí napětí mezi těmi dvěma skupinami v severním Irsku, to znamená tou katolickou částí zastupovanou stranou Sinn Féin v současném britském parlamentu a tou unionistickou protestantskou částí zastupenou právě demokratickými unionisty.
Hostem dnešního interview je ředitel knihovny Václava Havla, bývalý velvyslanec v Británii Michal Žantovský.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Mluvili jsme kratičce o situaci v Irsku. Jaká je situace ve Skotsku? Skotská národní strana, ta ztratila desítky křesel. A to je možná druhé nebo třetí překvapení těchto voleb. Proč myslíte, že Skotská národní strana tak výrazně ztratila v těchto volbách?
No, já si myslím, že mezi těmi prohrávajícími v těch volbách asi nejvíce prohrála právě ta Skotská národní strana. A zase z mé strany mi to připadá jako důsledek některých neuvážených rozhodnutí první ministryně skotské vlády Nicoly Sturgeonové, která volala po novém referendu o vystoupení Skotska ze Spojeného království, ačkoliv ta podpora takovému rozhodnutí podle průzkumu veřejného mínění nebyla silnější než při tom posledním referendu a naopak zdála se být podstatně slabší. A za to, myslím, zaplatila dost vysokou cenu a otevřela také dveře k návratu konzervativců do skotské politiky. Oni v podstatě byli z té parlamentní politiky vyloučení, oni měli vlastně jediný mandát v těch posledních volbách, nyní několik mandátů vyhráli a to zase trošku situaci ve Skotsku změní a rozhodně to oslabuje nebezpečí, že by skotská strana k těm vyjednáváním o Brexitu, která za několik dní začnou, přistupovala s nějakými, řekl bych, sabotérskými úmysly.
Myslíte, že tyto volby ukazují, že se Skotové možná až lekli toho, že by mohlo dojít opravdu na nějaká vyjednávání o odtržení Skotska od Británie?
Ano, to, co si původně ten bývalý první ministr Alex Salmond a po něm Nicola Sturgeonová představovali, jakýsi lehký přechod, snadný přechod Skotska ze Spojeného království do Evropské unie v případě jaksi rozchodu, se ukázalo být daleko složitější. Zdrženlivě na tu představu reagovali i představitelé Evropské unie, takže Skotsku do jisté míry začalo hrozit, že v případě rozchodu by se ocitlo najednou ve vzduchoprázdnu bez poměrně silné ekonomické podpory, kterou získává od Westminsterského parlamentu, bez zajištění bezpečnosti, kterou získává díky silné britské armádě a také britskému jadernému potenciálu. A to je krok do neznáma, který asi málo který skotský volič chtěl podporovat.
Slyšeli jsme během dnešního dopoledne už je takovou spekulaci, že Toryové ve Skotsku uspěli v těch některých okrescích i kvůli tomu, že skotští rybáři by si vlastně přáli nějaký tvrdý Brexit, nějaké razantní odtržení od Evropské unie, aby se na ně nevztahovaly kvóty na lov ryb. Myslíte, že i takovéhle věci rozhodují ve volbách?
Jistě svoji roli ve volbách hrají. Je to velmi zajímavý postřeh. Já jsem schopen se vyjadřovat k celé řadě věcí. Musím říct, že rybí politika mezi ně jaksi nepatří, ale zní to velmi věrohodně.
Když jsme mluvili o ztrátě Skotské národní strany, tak zase za největšího vítěze, a to asi není žádná spekulace, můžeme označit laboristickou stranu, která byla v těch uplynulých měsících označována nejrůznějšími nelichotivými přízvisky, že to je strana rozpolcená, nevolitelná, pod vedením Jeremyho Corbyna příliš levicová, radikální, že neví, co chce, že neříká, co chce, třeba v otázce Brexitu a tak dál a tak dál. A přesto tedy získala desítky křesel navíc teď ve Westminsteru. Čím se dá vysvětlit takovýto úspěch laboristické strany?
Tak rozhodně laboristé v těch volbách uspěli, získali, zdá se, přesně 29 nových mandátů. To není drtivý úspěch, ale rozhodně to je, zvláště po tom, co se předpokládalo o výsledcích té strany, je to úspěšný výsledek. Lze to přičíst určité radikalizaci zejména mladších voličů ve Velké Británii. Ten příběh Jeremy Corbyna do jisté míry připomíná ten případ Bernieho Sandersa v těch prezidentských volbách ve Spojených státech v loňském roce.
V demokratických
primárkách samozřejmě, kde on také byl schopen získat velkou část těch mladších, radikálněji myslících voličů. Ale je otázka, do jaké míry je to něco víc než protestní hlas. Protože jak si ta absolutní čísla hovoří o tom, že nejenom, že se nepodařilo laboristům získat většinu mandátů, mají pořád o více než 50 mandátů méně, ale...
Pardon, jenom pro kontext, 318 konzervativci a Labour...
250.
Ano, plus 29 oproti 261.
261 a 50 je 311, no jo, jo. Čili 57 hlasů, jo. Takže, ale ani se nepodařilo jim získat většinu hlasů v tom celkovém sčítání, protože v Británii se volí v jednotlivých okrscích ve většinových mandátech, takže od moci jsou v této chvíli labristé pořád ještě daleko, ale relativní úspěch slavila ještě jedna strana a to jsou liberální demokraté, kterým mnozí předvídali úplný zánik nebo skoro zánik a kteří získali opět mandátů více než v těch minulých volbách.
Já se, pardon, že vám skáču do řeči, já se na liberální demokraty a další malé strany ještě zeptám, ale s dovolením zůstaňme ještě u libristické strany. Kdo on vlastně je, ten Jeremy Corbyn? Je to člověk, který vrací tuto stranu zpět o desítky let, nejméně do doby před Tonym Blairem, který byl středový politik a před Blairem labristé zastávali takové ostřejší levicové pozice. Corbyn chce labristickou stranu vrátit do téhle doby, nebo o co on vlastně usiluje?
No tak ono se k tomu do jisté míry už nějakou dobu schylovalo. On... Bývalý premiér Brown byl o něco levější, než byl Tony Blair a Ed Miliband, ten další vůdce neúspěšný labristické strany, i jeho bratr David, který také aspiroval na tu vůdcovskou roli, byli oba také levicověji zaměření. Jejich otec byl dokonce jaksi přední představitel britského marxismu, jak se často připomíná, a vlastně z tohoto myšlenkového proudu, ale ještě radikálněji přichází i Jeremy Corbyn. Nejde jenom o některá jeho levicová vyjádření jako program znárodňování, který naposledy měla labristická strana někdy koncem 60. let, ale i o některá jeho velmi sporná vyjádření v zahraniční politice, zejména co se týká Blízkého východu, vztahu s Izraelem, vztahu se Spojenými státy a tak dále.
Je to vztahu k latinskoamerickým
on je obdivovatel Chaveze a té venezuelské nebo latinskoamerické cesty.
A pane Žantovský, čím to, že ti, jak jste říkal, ti mladí britští voliči na tohle slyší? Je to prostě, že taky mají rádi ta trička s Che Guevarou a proto jim je to sympatické?
No, to nebude jenom o tričkách s Che Guevarou. Je to samozřejmě o tom, že ta tradiční mainstreamová politika, to, čemu říkáme liberální demokracie, do určité míry ztratila vizi o budoucnosti, představu o vlastním směřování, je mnohými voliči považovaná za elitistickou, která nechápe přání obyčejného člověka, a především u té mladé generace, kde jedním z největších problémů je rostoucí nezaměstnanost právě v téhle té věkové skupině, a i když ve Spojeném království to není tak markantní, tak je to viditelné ve Francii, v celé jižní Evropě a tak dále, tak to jsou lidé, kteří se nejvíce cítí ohroženi, co se týče budoucnosti, a nejvíce si slibují od té radikální rétoriky, která nám zní pochopitelně dost podezřelé, protože jsme něco takového zažili a víme, jak to nefungovalo.
Hostem dnešního interview je ředitel knihovny Václava Havla, bývalý velvyslanec v Británii Michal Žantovský. Teď prosím k těm liberálním demokratům a dalším menším stranám. Prestižní týdeník Economist se postavil za Lib Dem. To je často taková třetí volba pro lidi, když nemají koho volit v Británii. Mohou liberální demokraté někdy v budoucnu hrát nějakou významnější roli než nyní?
No tak to má dlouhou historii, že jo? Liberální demokraté nebo liberálové britští vlastně jsou jednou z těch nejstarších britských politických stran a původně to byli liberálové a konzervativci, kteří tvořili ten systém dvou stran. Dnešní liberální demokraté vlastně vznikli spojením těch bývalých liberálů s liberální frakcí laboristické strany, která v 70. letech se odtrhla a vytvořila tedy dnešní liberální demokraty, ale oni nejsou jenom tou třetí prázdnou volbou. Oni zejména v těchto těch volbách a v posledních dvou letech se liší od těch dvou hlavních stran jedním programovým principem. Oni jsou jasně proevropští, zastávali setrvání Británie v Evropské unii a i v těchto volbách jako vlastně jediná strana usilovali o nové referendum s možností vrátit se do Evropské unie. Čili to, já si myslím, byl důvod, proč se někteří z voličů rozhodli jim dát hlasy, ale...
Budou mít ale 12 křesel v tom 650
Mluvíme o 12 650 křesel mezi 650. Kdyby pochopitelně laboristé dosáhli blíže k té polovině v poslanecké v dolní sněmovně, tak tam mohli potom i těch 12 hlasů hrát tu roli toho jazyčku na váhách, ale v této situaci to tak nebude.
Připomněl jste britský volební systém, který je postaven tak, že tam prostě soutěží ty dvě dominantní strany. Musí tomu být nutně i nadále? Je prostě britská politika postavená tak, že tam vždycky budou mezi sebou soupeřit dvě dominantní strany?
Tak on ten systém těch většinových volebních obvodů svým způsobem si vynucuje redukci těch dominantních stran na několik málo, protože ani získání relativně většího počtu hlasů nebo relativně velkého počtu hlasů v tom představitelném systému poměrného zastoupení nestačí k zisku volebního mandátu a tím se posiluje role těch největších stran, ale ten britský systém v posledních 70-80 letech osciluje mezi systémem dvou stran a systémem, řekl bych, dvou a půl stran. Často se tedy dostane ta třetí strana, jsou to vždycky vlastně ty liberálové, zejména v těch kritických chvílích britských dějin během války a tak dále, se také dostanou k participaci na vládě.
Dá se v tuto chvíli odhadovat, jak se promění vyjednávání Spojeného království s Evropskou unií v nadcházejícím období po těchto volbách, kdy premiérka Mayová prostě nedostala od voličů tak silný mandát, jak si představovala?
Já si myslím, že ta rychlost, s kterou požádala premiérka Mayová o přijetí v Královském paláci, to znamená o sestavení nové vlády, svědčí o tom, že Britové se budou snažit dát najevo pevnost a rozhodnost v tom pokračování v těch jednáních. Mě malinko znepokojilo dnešní prohlášení komisaře evropského Oettingera, že možná se budou muset ta jednání odložit. To je takový signál, který směřuje, řekl bych, k znejistění situace a myslím si, že v těch několika hodin, které po vyhlášení výsledků uběhly, by každý měl dávat najevo zdrženlivost. Spíš,
je to neseriózní od člověka v pozici evropského komisaře takovýmto způsobem už predikovat,
Já si myslím, že to neměl dělat, ano.
A premiérka Mayová, pokud zůstane tedy ve funkci premiérky, bude mít nějak obtížnější pozici, když ztratila ve sněmovně?
No, těžko si představit, že bude mít snadnější pozici. Jistě ta relativní ztráta těch mandátů do určité míry tu vyjednávací pozici oslabuje. Na druhé straně v situaci, kdy se konzervativní strana bude cítit ohrožena, že vlastně by o vládu mohla přijít, protože bude záviset na velice křehonké. Většině tak to možná, jak si potlačí ty disonantní hlasy uvnitř konzervativní strany, ta strana se trošku za premiérkou semkne. Těžko říct, ale v podstatě, protože ten výsledek rozhodně není dobrý, tak v podstatě jako při tom všem se zdá, že Theresa Mayová ještě měla úžasnou kliku.
O dva hlasy.
O dva hlasy.
Naším dnešním hostem byl někdejší velvyslanec České republiky v Británii, ředitel knihovny Václava Havla Michal Žantovský. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Já také děkuji, naschledanou, hezký den.